Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Hemen Unamuno plazatik. Edo go, egunon, edo gabon. Ez baitakigu, noiz ari zeaten saio entzuten.
Bai, internet bidez, batek jakin, ezta?
Bai, sareak goitik bera aldatu du guztia. Garai batean, Greziak mendebaldea aldatu zuen moduan.
Garai batean eta nor daki, akaso egun hauetan ere.
Bai, badakizue igandean Greziako hauteskundeak datozela eta posible dela Sirizak irabaztea. Baina tira, hori aurrerago, hortaz aurrerago hitz egingo dugu, guain geure buruak aurkeztuko ditugu, nerekin Aiala Elorrieta.
Eta nirekin hemen Unai Oñederra. Ela sindikatuaren Manu Robles Arangiz Fundaziotik gatoz biak.
Bai, gu ere sareetan bagabiltza, eta material oso interesgarria jartzen dugu gure webean. mrafundazioa.eus webean.
Eta sare sozialetan ere aurki gaitzakezue, Facebooken eta Twitterren. Gaur, lehenengo aldiz gure bizitzan hementxe gaude, irratian. 97 FM irratiak aukera paregabea hau eskaini digu, oso tentagarria guretzat, eta espero dugu zuentzat ere probetxugarria izango dela.
Esan bezala, gaur Greziara begira jarriko gera.
Rapero greziar honen izena Pablo Fisas da.
Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μη σηκώντρες της ηλίκιας.
Μπερι, είσαι ένα αρτίστικο, α, Killa P. Killa P, δα, εδώ Killa P, σεν, όβε, σαν, δα.
Να σου πω, ευκαιρία τώρα που σε βρήκα, πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους κλίκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι.
Ήσαν ερε, Killa P, γαστέ αντιφασίστα, 2013ko irailean eraila izan zen. Hain justu, fasisten eskuetan.
Αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το κάνε του μέχρι και στα live των κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των βιταπής και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του πιν τα skills. Μόνος μου και όλοι σας, όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαρά.
Εγώ σε θυγουρεκαρακό κίδε βατέκ ράει σουέν. Μπερέν εσκαλαγούναρεν βεγίεν αουρέαν.
Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Τι κι αν δεν ήταν AB μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Opa. Να τα πως θα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχωρα του skater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγαθός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Φέρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπίρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες θα παρεμπορές. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χίδια μου σε γράφω εγώ. Δεν γλύφω κόλους. Όπως κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο που κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο που κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα.
Killaren ideia antifasistak inoiz baino indar handiago hartu dute ordutik.
Τα καλύτερα B-Boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας, όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο δρόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα.
Λάτσα δα, όσο γόρα αβέσλαρι όνεν ιστορία. Hortze dugu duela aste bi ere Parisen gertatutakoa. Fasista batzuek akabatu dituzte antifasista batzuk. Eta gertakari hori aprobetxatuz, beste fasista batzuek terrorismoa aurkako politika terroristak ezarri nahi dituzte. Baina bueno, luzerako jolesake gai honek eta gaurkoan esan dugu Greziara joko genuela, Unai.
Bai, orain bi urte eriktusan ekarri genuen Donostiara, zorraren inguruko jardunaldi batzutara, eriktu zen mundu mailan, zorraren auditoriaz, dagoen audituen oberenetako bat da. Ta berak abisatu zigun, berak esantzun Europan alternatiba Greziatik etorriko da. Bai, garai hortan, Sirizak hauteskunde batzuk galdu zituen gutxigatik, baina esantzun bai, baina urrengoan igual irabaziko dute. Ta azpimarratu zun, Europan alternatiba etorriko da, zorraren zati bat ordaindu gabe uzten dan momentuan, ezta? Bere garaian Alemaniak egintzuna, bere garaian Argentinak egintzuna, eta 2007an Ekuadorrek egintzuna. Hori esan zen.
Eta zorraren zati bat ez ordaintzea esan duzu, baina zer zati?
Denek esate dute, Europakoek esaten dute ez, herrialdeak oso zorpetuta daudela, zorpetze maila arazo nagusia dela, baina, klaro, hor jakin bar da, zor hori nundik datorren, eta nor zorpetu dan benetan, zeinen mesederako, herriaren mesederako zorpetu dan, edo gutxi batzuen mesederako. Ordu nor badago, zorraren zati bat, tusenek, zor ilegala, zor gogorrotagarria edo zilegizkoa ez den zorra deitzen duena, eta esaten zun, zor hori ez litzatekela ordaindu beharko.
Eta nola jakin zein den zorraren zati ilegala edo gorrotagarria?
Hori jakiteko proposatzen dutena da herri auditoria bat. Hau da, herrialdeak duen zor guztia aztertu nundik datorren. Herri auditoria bat egin jakiteko zein zor dan gorrotagarria edo ilegala edo zilegizkoa ez dena, eta zein dan ordaindu beharreko zorra, benetan herritarrei mesede egiten diena. Uh-huh. Hori nola egiten dan jakiteko oso gomendagarria da Maria Lucía Fatorelli brasildarrak idatzi duen liburu bat. Auditoria Ciudadana de la Deuda Pública du izenburua. Eta liburu hontan Maria Lucía Fatorelli jasotzen du bere esperientzia Ekuadorreko zorraren auditora moduan, ez? Berak nahi du esperientzia hori beste herrialdeekin partekatu, beste herrialdeek ere halako auditoria bat egin dezagun.
Bai, Fatorelli bera ere ekarri genuen Bilbora eta hitzaldi bikaina eman zigun. Topaketa hartan gu ere euskaldunak ere zorraren auditoria bat egitera animatu gintuen. Eta gomendatzen dizuegu hitzaldian esandakoa bideoan ikustea, badago gure webean eskuragarri. Azken batean informatuta egoteak laguntzen digu beldurra usatzen, ezta?
Bai, beldurra usatuko bagenu hori izugarrizko gabonetako erregalo izango zen. Bai, zeren gure administrazioak, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Nafarroako gobernuak, aurrekontuaren geroz eta zati handiagoa ematen dute zorra ordaintzera, interesak ordaintzea. Ta geroz eta gutxiago herritarren beharrek asetzera.
Bai, gabonetan onartu ziren aurrekontuak ez dute zerikusi handirik opariekin, ez?
Opariekin, guretzako opariekin ez, baina beste batzuentzako opariekin, bai. Bakizu gabonetan zeinetaz akordatu nintzen?
Norekin akordatu zinen?
Zurekin.
Nirekin?
Bai, justo irakurri nun Greziako hauteskundeak aurreratu inbarziala, eta izugarrizko zurrunbiloa sortu zen Europan, eta esan nun, zein egongo dan zurrunbiloaren erdian, eta aiala, han Grezian.
Bai, antzen nengoen. Lagunak ditut Grezian eta gabonetan asteri pasabitutan, Atenas inguruan. Eta ez da izan lehengo aldia, Grezian egon izan lehengo aldia, baina azken bizita hau izan da bereziki intentzoa aktualidade politikoari dagokionez. Mm-hmm. Antzen nengoen, abenduako 29an, telebista bidez jarraitu genuen parlamentuan zer ari zen gertatzen. Egun hartan, Greziako presidentea hautatzeko hirugarren saiakera egin zuten, baina hautagaiak Stavros Dimasek ez zuen orduan ere behar besteko sostengua lortu. Eta nolabait presidentea izendatzeko ezintasun horrek bultzatu ditu hauteskundeak aurreratzera, datorren urtarrilaren 25ra. Eta beitu ba, lehengo une hartan ilusioak bete ninduen. Galdeketak aurreikusten dute zer ikusten zuten Sirizak irabaziko lukeela, baina hasierako ilusio hori nolabait lausotuz joan zen.
Lausotuz hemen, jo, hemen denak ilusionatua pozez gaude eta zer dela eta esate duzu lausodo, lausotu zala edo, zeatik itzali hori.
Ba, egunak aurrera joan ahala, nire laguneketanik ba, garbi, argi eta garbi ikusten genuen, Samarasen gobernuak, hau da, demokrazia berri alderdiak, alderdi sozialistak, PASOK, eta baita, azken bi urteetan ernatu diren alderdi berriek ere, ba, beren esku dagoen guztia egingo dutela Siriza gobernura heldu ez dadin, ezta? Komunikabide nagusiak beraienak dira eta, bueno, hori gutxi ez balitz, Europatik datozen mehatxuak ere hortze ditugu. Helburua biztanleriari beldurra sartzea da. Eta horretarako eskura dituzten trikimailu guztiak erabiliko dituzte.
Ba, osoikoa da, ez? Botereak bere agintea edo ez daitudan jartzen dutenean edo beldurra dutenean botere hori galtzeko arriskua dagoenean, ez? Dituzten trikimailu guztiak, arma guztiak erabiltze dituzte, ezta? Ze trikimailu edo ez ikusi dituzu hor Grezian? Ze erabili dute adibidez?
Ba, bi adibide jartzearren esango nuke, batetik joan den udaberrian, 2014ko udaberrian eratu zen alderdi politiko berri bat, Topotami. Topotamik esan nahi du ibaia. Eta zertarako alderdi berri bat? Ba, hain zuzen ere, betiko alderdiekin nazkatuta dauden persona horiek erakartzeko. Eta Siriza bozkatu ordez, haien botoak eskuratzeko. Bai, bigarren adibidea, ba, begira. Bosetara ditu eta aztebete eskazera, Andoni Samarasen taldeak itzerezko domina jarri zion gobernuari. Nolabait erakusteko herriari, gobernua gai dela herria babesteko. Eta horretarako zer egin zuten? Polizia operazio bat, atxiloketa bat.
Kontxo, hemen aurreko astean ere izan genitun atxiloketa batzuk, eta nahiko ditua gaude ere alako sareka da eta muntai poliziala gero interes politikoengatik eta han ere alakoak orduan gertatzea?
Bai, ba, hango kasua ezberdina da, baino kontatuko dizuet. Bada gizon bat, Christodoulos Xiros, eta greziarrau, gizon nau, talde terrorista bateko okidea izan da. Iraiak 17 talde terroristakoa. Eta horregatik egon zan kartzela zigorra betetzen. Eta kartzelan zegoela eskuratu zuen 9 eguneko baimena kalera irteteko eta Xirosek aprobetxatu zuen aukera hori ba ies egiteko. Eta arrezkero bilakatu da Grezian gizonik bilatuena, ezta? Da urtebete eman du eskutuan Xirosek eta gobernuak hain justu hauteskundeak deitu eta 5 egunera atzeman zuen. Hauteskunde eguna baino 4 aste lehenago. Halako operazio polizial batek ba, mesede handia egin diezaioke sinesgarritasuna galdua duen gobernuari. Eta mezu argia da. Gera zaitezte gurekin, guk bai, badakigu zeuek babesten, ezta?
Bai, alde batetik, ez, beldurra zabaltzen dute, ez, bere estrategia da, eta gero bestaldetik segurtasuna eskaintzen digute, ezta? Nik artikulu baten irakurri nion, Sirizako batei aurrekoan, esantzula beldurrak irabazte ez badu, guk irabaziko dugu. Zuk uste duzu beldurra zabaltzen nahi diala, Grezian?
Ba, begira. Urtarrileko lehen egun haietan, oraindik Grezian nengoela, ba, taberna, kafetegi eta espazio publikoetan jende asko entzuten zen solasean hauteskundeei buruz. Nik ez nuen ulertzen esaten zutena, baina bueno, nire lagunak azaltzen zidan, eta bi gauzek deitzen zioten arreta, ez? Batetik, politikaz hainbeste hitz egiteak jendeak, ez? Asko entzuten zen jendea politikaz hitz egiten. Eta bestetik, hizketaldi horien artean zenbat eta zenbat ari ziren beldur sentsazio honi buruz. Bai, entzun genuen gehiago beldurraren inguruko solasak eta ez horren beste Sirisaren aldeko hitzak, ez? Mm-hmm. Dena den, inkestek oraindik ere garaipena Sirisari ematen diote.
Bai. Tan Grezian esan dezu Atenas inguruan ibili zinatela, o nun zenuen ze etxetan, otxea nun zenekaten?
Ba, geunden Atenasetik oso gertu, beste udalerri bat da, Jalandri du izena, baino metro ordu erdira dago, 81.000 biztanle ditu, eta esan genezake klase ertaineko hiri bat dela. Klase ertainekoa da edo zen, krisiak gogor kolpatu du Jalandri ere, eta une honetan alkatetza dago Sirisaren esku. Oso interesgarria da, martxan jarri dituzten proiektuak eta neurriak ezagutzea, ez? Esate baterako, txokeko politika jarri dituzte martxan, krisi humanitarioari aurre egiteko, goze diren umei zuzendutako kanpaina bat dago abian, edota produktu lokalen merkatu bat. Da, holako iniziatiba hauek aurrera eramateko, Sirisako alkatetzakoak, elkarlanean ari dira gobernuzkanpoko erakundeekin, elkarteekin eta elizarekin ere. Bada beste kanpaina bat, leloa duena elektrizitatea denontzat, zertarako ba, berogailuaren faktura ordaindu ezinean dabilen jendearentzat, ezta? Mm-hmm. Prefektura mailako politika bat da, eta bueno, ba, garrantzitsua, gabon hauetan hotza handia egin du Atenas aldean, eh?
Hotza?
Bai.
Boa. Ni minigonekin eta sandaleakin imaginatzen zintu dan, esaten unan aiala ibiliko da eguzki hartzen go hemen hotza kakatzen airean.
Ba, ibili ginen, txapela eta eskularroak kendu ezinik. Hauki dute hotzolatua Balkanetan, peninsula osoan, eta Grezian ere bai. Da, ba, hor Jalandrin, itzela, gauetan, iluntzetan, somatzen zan, holan, etxeak estaltzen, laino geruza trinko bat. Holan urrunean
bai.
Eta airean usaintzen zen tximinia egur usaina.
Ah, bida, goxua, polita, ez?
Bai, polita, lehengo sentsazioa bai, ematen dizu pizkat, ez ba, herriaren irudia, herri txikien irudia, ez da, aspaldiko herriak eta...
Bai, zu tondoa, eta...
Bai, baina horrek zer erakusten du, ba, jendea dagoela energia faktura ordaindu ezinik, eta egurra erretzea da daukan irten bidea, ez? Eta are gehiago egurra erosi ordez erretzen dutena bada altzariak eta kalean topatutako egur zati zaborrak. Mm-hmm. Fenomeno honek azken batean erakusten du krisiaren gordintasuna badu izena. Fenomeno honek igual ezagutuko duzu ingelesez.
Bai, smog edo
lon. Bai, da, kea eta laino arteko nazketa smog, bai, smog bai. Fog eta grezieraz da ezalomigli. Bai, hori. Gauza bera. Kedarra eta laino arteko nahasketa.
Bai, aurreko, oi da, aurreko mendeko Londresen, ez? Irudi mitiko, uh-huh. Ez? Goiz, belaino ura, ez?
Bai.
Jack el Destripador, eta Sherlock Holmesen lagungarri do bidaide zan ura, ez?
Bai.
Horrek ze esan nahi du, ba, Grezian mende bat atzera indegula?
Ba, karikatura hori egin genezake, eh? Hori horretaz baliatuz.
Oi, gogorra, bai. Ez?
Ba, gogorra da, bai, gogorra latza. Baina era berean esango nuke, Atenas ez dagoela losorroan edo ez dala hilik dagoen hiri bat, krisiak itzalita dagoen hiri bat. Kontrakoa baizik, ez? Egia da, ba, paseoan zoazela zenbait auzotan, pertsianak ikusten direla botata, negozioak itxita, baina aldi berean sumatzen da oso bizirik dagoen hiria dela, ez? Oso esna dagoena. Sentimentu kuriosoa da, ze azken batean neuroburuari ere galde egiten nion. Zelan da posible, krisiak hain gogor jotzen duen hiri bat, bai itxuraz, kanpotik, hain ondo ibiltzea, ez? Da, bueno, baliteke nire atzerritar begiak izatea.
Esan daiteke, bai.
Bai, bueno, Unai zu, egon zara inoiz Grezian?
Bai, ni izan itzan guen dela bi urte, Eriktusenekin gainera, han Atenasen Alter Summit ospatu zan, Europako gizarte foroa edo. Bueno, han gauza getzian guk espero genun bezala joan, baina merezi izan zuen pertsona berezi bat eta interesgarri bat ezagutu genulako.
Eta nor da hori ba?
Barrituko zaitu, zuk ezagutzen dezuta. Uh-huh. Baina bueno, hobe lehenengo musika pixkat entzuten badegu, ez da?
Uh-huh. Guazen.
Oh, Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω ένα τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν.
Κάνταρε μισέ μπουδουά. Ez dut negarrik egingo, ez naiz izutuko.
Και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι
κάνταρεν ήθετατικ δι' εστροφά ερες κατά του κοδητούγου εμέν.
Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και μου είπα να μην κάνω όνειρα.
Καβί βατ εραίκει νέα ειδίδατε. Μαρρούαν βελδούρ αντίαγωα γορδέτσεν δουέν καβί βατ. Σατάρκερια αντίαγωα γορδέτσεν δουέν καβία. Νεγάρ κεσάτια ετα χαϊνκόεν μαδαρικασίωα δαράμαν κατεαστούνα.
Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου.
Εσάν σειράτεν αμέτς σωρόρικ εσύ σατεκό. Εσ νέντε για ουσάρτου ισάρρεί βεγύρατερα. Μπανιά ίνιο εσές διευκασούτικ έγιν. Ετα ούντου οσόα αρτουν ουέν ηρε βεσόλτα.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φοβηθού.
Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
σιγάνε φοβηθού.
Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες μα θέλω να ξέρουν ότι να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
μουσικαρίεν ondoren gatozen Atenasen ezagutu zenuen pertsona honen kontura.
Bai, bueno, kontua da han ba hango altersumitartan gure interbentzio ondoren kazetari bat etorri zitzaigun, ba elkarrizketa egin nahi zigula esaten. Ta berak esantzun ba Tenerifekoa zela, Atenasen urte asko zeramatzala. Rebelionerako lan iten zula, gararako ere idazten zula, baita Kubako aldizkari baterako ere. Ta bueno, ondo, han elkarrizketa egin zigun, ta gero, ba, solasean egon ginean, ba, galdetzezun Euskal Herriagatik, eta guk gauza kontatzen genitun. Ta bueno, ondo, gero atxaldean bazegon han Antenasen austerizidioaren kontrako manifestazio bat, ta han ginala berriro azaldu zan, eta gurekin egin zuen manifestazioa, eta amaitu genuen elkarrekin afaltzen. Bagizu zein dan?
Zein da?
Antonio Cuesta.
Ah, beira. Baina, zagaitik esaten duzu orduan berezia izan zela zuretzat?
Bueno, garai hartan etzan berezia izan, azkenian ura utzi genunean, Atenas utzi genunean agurtu genuen, eta kitxo ez, pertsona atsegina zan, Grezia asko zekiena, pertsona oso bidaiatua, ba, interesgarria. Baina gerora etorri izan ja berezi izateko hori, ez da?
Eta zer dara eta diozu hori?
Ba, fundazioan denbora generaman ekonomiaren trantsizio ekologikoa zidazten, desazkundea zidazten, ekonomia feminista zidazten, eta, bueno, hori oso, oso ondo dago, ez? Baina ze gertatzen zitzaigun. Ba bai, diskursoa, teoria, ba, bai ez, ezagutzen genuen, bagenekin bizitza ekonomiaren zentroan jarri behar dala, badakigu planeta finitoan azkunde infinitua ezinezkoa dela, zaintza lanak eta enplegua banatu egin behar diala, hoi guztia bagenekin, ez da? Baina galdera zan gero, bai, baina guk sindikatu bezala, ze urrats zehatz egin ditzakegun, ba, hortan aurrera egiteko, ez? Edo gure ordezkariek ere galdetzen zigutena, ez? Bai, guk badakigu desazkundea eta bai, baliabide finitoak diala eta klima aldaketa datorrela, bai. Baina ze gertatuko da gure enpleguarekin?
Bai, bai, ulertzen dut. Azkenean, badakigu lan ideologikoa ze garrantzitsua eta beharrezkoa den, baina kasu askotan zailena da gero ekintza zehatzak praktikara eramatea. Eta alternatiba zehatzak martxan jartzea ezinbestekoa dugu.
Hori da.
Are gehiago, gaur egun jasaten ari garen erasoen aurrean, ez da? Ezin dugu defentsiban gelditu.
Hori da, hori zan kezka nagusia praktikan zer egin daiteken, ez? Ta askotan gogoa Argentinara jote zitzaigun, ez? Mm-hmm. 2000-garren urteko bakorralito eta krisi hartara. Han badegu CTA sindikatua, gure lagunak dira, eta haiek kontatu ziguten, ez? Ba, Argentinan pobrezia eta langabeziak gora intzula, nabarmen, enpresa asko itxi eta itxi zebiltzala, eta iritsi zala momentu bat, ba, enpresa isterasi joanean, ba, langileek hartze zutela. Eta, bueno, esan genuen, igual hori adibide praktiko ona da, ez da? Gertatzen zana da, ba, Amerika eta Europa desberdina diala, nahiko desberdintasuna handia da dela, ez? Ta konparatzea Argentina, Euskal Herriakin ere, ez dala, ez da, pixkaturrun gelditzen zala. Ta ordun etorri zitzaidan gogora Antonio Cuesta. Ordun izan zan berezi, ez? Uh-huh. Esan un, ui, ta Antonio Cuestari eskatzen badiogu Grezian ernatzen aidian alternativa komunitario hoietaz idaztea, pixka eta saltzea Grezian jendea nola antolatzen nahi da bere beharrak asetzeko.
Bai, eta uste dut asmatu zenuela. Azkenean Grezia Europan dago, periferiakoa da, eta inor baino era bortitzagoan ari da austeritate politikak edo pairatzen. Eta azken batean, han gertatzen dena, ona etortzen da denbora pasatuta, ez? Hangoa nolabait aurrekaria dugu. Eta zentzu horretan interesgarria da han gertatzen dena, han nola antolatzen diren eta ezagutzea.
Hori da, hori da. Bagenekien Grezian langabeziak eta pobreziak ere gora egin zuela, ba jendean beharrak asko hasi ziala eta hain justu jendearen beharrak hasi dianean eta inoizko beharra handiena daudenean estatua desagertu egiten da. Estatuak murrizketak esartzen ditu eta babesarea, estatuan babesarea ondoratu egiten da. Estatua desagertzeak ez du esan nahi beharrak desagertzen dianik. Beharrak hor daude eta jendeak behar horiek asetzeko moduak bilatuko ditu eta aurkituko ditu hein batean.
Eta batzutan aurkitzen ditu, ba egun senti urrekararen laguntzas, ez? Azkenean egun senti urrekararen atzean eta indartzearen atzean hori ze dago. Entzuna daukagu zelan beraiek egun senti urrekarakoek babesareak antolatzen dituzten auzo mailan eta udalerri mailan, baina Greziarentzat bakarrik. Eta hori ze erabiltzen dutela nolabait beraien mugimendu fasista, xenofoboa indartzeko.
Hori da, eta naziak ere esan dezakegu hola indartu ziala eta Espainian ere ezagutzen ditugu ja kasuak Valentzian halako fenomenoak gertatzen ari dira, ez? Baina zorionez, eskuin muturraz gain, badago balkartasunean oinarritzen diren proiektu komunitarioen loratze bat ere, ez? Eta guk nahi genuna San Antonio Cuestak pixka eta saltzea, ba nola arizia sortzen proiektu kooperatiboak eta elkartasunean oinarritutakoak. Pixka eta saltzea nolako sarea arizan osatzen Grezian, ba guretzat hemen lagungarri izango dalakoan, ez? Guk ere asmatu beharko dugu alako ba, ekonomia sozial eta eraldatzailearen ba, sare bat egiten edo sortzen edo ez dakit ehuntzen.
Eta proposamena egin zen ionean, ze esan zizun, Antoniok?
Ba, Antonio Cuestak eskaintza egin ionean, eskerrak eman zizkian.
Ah, bai, eskerrak berak zuri?
Bai, bai, bai. Berak esatezuna, espaldi zera mala gai horrei buruz idatzi nahian, baina bere eguneroko lanak etziola denbora ikusten, edo behintzat, bera ezula denbora ateatzen esertzeko, azterketa egin, a ber, Grezian zer sortu dan, zer dagon, eta idazteko, ez? Orduan, zentzu hortan, santzigun, ba, guk eskaintza hori eginda, ba, orduan nolabait bere burua behartzen zuela ja, ba, bere denbora hartzera eta lan hori egitera. Eta egia esan, egin du lana eta lan oso ederra egin digu, egia esan.
Bai, oso lan interesgarria, nik hementxe daukat esku artean, eta zuek, entzunleok, nahi baduzue gure webean topa dezakezue. Euskeraz zein gaztelaniaz. Hiru bebikoitza, mrafundazioa.eus webean, eta norbaitek papelean nahiko balu, ba, eskatzea besterik ez luke, ez? Izenburua dauka elkartasuna eta autogestioa Grezian. Asko dugu ikasteko liburu honetatik.
Bai, asko dugu ikasteko, eta baina tira. Ari gada inbatean saiatzen da zentzu hortan urratsak ematen.
Ba, ari gara, Unai, eta konturatu gabe saioarekin amaitzen ari gara.
Bai, bai.
Gu oso gustora ibili gara hemen zuekin berbaz, eta espero dugu zuek ere gozatuko zenutela. Bai, placer bat izan da zuekin egotea.
Bai, placera, eta erne ibiliko dea guain, igandea begira, berre, hauteskundeen emaitze begira, baino bai. Jakin da, hauteskunde aurretik egindan lan hori dala garrantzitsuena, ez? Elkartasun sare hoi, ehundudan elkartasun sare hoi, ez? Ja bai. Badago herri mobilizatu antolatu bat, eta hoi da garrantzitsuena, ez da? Eta, bueno, agurtzeko, aiala, zer hitze zaizu, grezieraz nola esango genuke ondo izan, edo arratsalde hon, edo nola esango
ba,
genuke?
Ba, ordua ikusirik, esango genuke orain, kalispera.
Kalispera,
kalispera da arratsalde hon, edo bai, arratsalde hon, kalispera.
Oso ondo, ba, kalispera orduan.
Kalispera.